Ora Moldovei.
O seară bună tuturor, vă spun
din studioul Europei Libere de la Praga,
Oana Serafim
și Alexandru Eftode.
Delegația Consiliului Europei la Chișinău și ce crede opoziția că se poate îndeplini din promisiunile făcute de autorități.
Ministrii transporturilor din Moldova, Ucraina, Belarus și Lituania au convenit să creeze un coridor pentru transportarea legumelor și fructelor proaspete spre piețele lor.
Relațiile dintre președintele și premierul Ucrainei se tensionează.
Rubrica Lumea din jur, astăzi despre zdob și zdup după Euroviziune.
Și rubrica sportivă.
Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii de astăzi, joi 26 mai. Începem însă cu Edelina Stoian și știrile serii.
Cu prilejul zilei independenței Georgiei, președintele Mihail Saakashvili a promis că integritatea teritorială a țării va fi în cele din urmă restaurată. La o paradă militară din Tbilisi, președintele a declarat:
numai în condiții pașnice sunt posibile o dezvoltare autentică și progrese reale. În condiții pașnice, până și o minune este posibilă, a declarat președintele Saakashvili, adăugând că speră ca relațiile dintre Georgia și Rusia să se îmbunătățească, imediat ce Rusia va începe să respecte integritatea Georgiei. Președintele Nursultan Nazarbayev este convins că în Kazahstan nu va exista nicio revoluție. Într-un interviu acordat revistei Eurasia astăzi, Nazarbayev a afirmat că atât în Kazahstan cât și în străinătate există cei care ar dori să aibă loc o revoltă populară împotriva guvernului de la Astana, dar, cităm, eforturile lor sunt sortite pieirii. Un scenariu revoluționar, a mai spus Nazarbayev, este imposibil deoarece în Kazahstan nu există acei factori negativi care au dus la recentele revolte din alte țări din regiune. Fostul candidat în alegerile prezidențiale din Ucraina, Viktor Yanukovych, va fi interogat de poliție săptămâna viitoare în legătură cu acuzații de corupție de pe vremea când a deținut funcția de prim-ministru. Este vorba de eventuala sa implicare în luarea deciziei ilegale de a acorda suma de circa 900.000 de dolari pentru achiziționarea de materiale necesare construirii unui aeroport internațional în circumscripția sa electorală din Donetsk. Ministrul irachian al apărării, Sadun al-Dulaimi, a anunțat că duminică va fi lansată cea mai amplă operațiune împotriva insurgenților, la care vor lua parte peste 40.000 de soldați desfășurați la Bagdad, urmând ca operațiunea să se extindă în întregul Irak. Măsura a fost luată ca urmare a escaladării actelor de violență. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a reafirmat sprijinul pentru un stat palestinian independent. După convorbirile avute la Washington cu liderul palestinian Mahmoud Abbas, Bush a avut cuvinte de laudă pentru atitudinea acestuia față de terorism și a declarat:
"We meet at a time when a great achievement of history."
Ne-am întâlnit într-un moment în care ne apropiem de o mare realizare a istoriei, și anume crearea unui stat palestinian pașnic și democratic. Președintele Abbas încearcă să atingă acest obiectiv, respingând violența și depunând eforturi pentru reforme democratice, a declarat șeful executivului american. Bush a anunțat că Statele Unite vor acorda autorității palestiniene ajutoare în valoare de 50 de milioane de dolari și a cerut Israelului să pună capăt construirii de așezări evreiești în Cisjordania și să le desființeze pe cele construite ilegal. Membrii Organizației Mondiale a Comerțului au căzut de acord ca Iranul să înceapă negocieri pentru a-i se alătura. Decizia a fost salutată de ambasadorul Iranului la Națiunile Unite, Mohammad Reza al-Borzei.
It was a decision which was long overdue.
O decizie care trebuia luată de mult, o decizie care va deschide o nouă cale de cooperare comercială între Iran și comunitatea internațională, a declarat ambasadorul iranian la Națiunile Unite. Decizia privind negocierile pentru aderarea Iranului la Organizația Mondială a Comerțului survine la o zi după ce, la convorbirile cu Uniunea Europeană, guvernul de la Teheran a acceptat să-și suspende în continuare întreaga activitate în domeniul nuclear. Potrivit ultimelor sondaje de opinie, la referendumul de duminică, electoratul francez ar putea respinge noua Constituție a Uniunii Europene. Președintele Jacques Chirac apare acum, în acest moment, la televiziune, într-o ultimă încercare de a convinge electoratul să voteze pentru Constituția Unională. În Olanda au fost arestați doi ceceni în legătură cu asasinarea anul trecut a regizorului de film olandez Theo van Gogh, cunoscut pentru atitudinea sa critică în ce privește tratamentul femeilor în unele familii musulmane. Cei doi suspecți aveau legături cu o grupare islamistă fundamentalistă, precizează autoritățile olandeze.
Mulțumesc, Adelina Stoian. Președintele Moldovei, Vladimir Voronin, se va afla între 7 și 8 iunie la Bruxelles, unde va avea întrevederi cu secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, și cu coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana. Pe 9 iunie, Vladimir Voronin se va afla la Strasbourg, la Consiliul Europei. Surse bine informate din Ministerul de Externe ne-au spus că la Bruxelles, Moldova va căuta să obțină de la Alianța Nord-Atlantică un document special, asemănător cu cel semnat de Ucraina, care să-i acorde un parteneriat privilegiat cu Alianța Nord-Atlantică în cadrul Parteneriatului pentru Pace. Acesta ar putea fi un prim pas către abandonarea politicii de neutralitate a Moldovei.
La Chișinău, în cadrul întrevederii de ieri cu raportorii Consiliului Europei, președintele Parlamentului Moldovean, Marian Lupu, și-a exprimat speranța că în luna septembrie Consiliul Europei ar putea stabili o dată la care acest organism european va înceta procesul de monitorizare a Republicii Moldova la capitolul respectarea standardelor democratice. Marian Lupu crede că Republica Moldova va putea în curând să atingă aceste standarde, dat fiind că până la sfârșitul sesiunii curente, Parlamentul ar trebui să finalizeze elaborarea unui pachet de legi privind democratizarea societății moldovene. Legi asupra votării, cărora trei partide din opoziția parlamentară au convenit cu puterea în timpul votului din 4 aprilie. Sergiu Praporcic a discutat cu reprezentanții ai partidelor parlamentare de opoziție, pe care i-a întrebat pe cât de realist le pare pronosticul lui Marian Lupu privind încetarea monitorizării Republicii Moldova de către Consiliul Europei.
Președintele grupului parlamentar al Partidului Popular Creștin Democrat, Vlad Cubreacov, consideră că încetarea monitorizării Republicii Moldova de către Consiliul Europei este un obiectiv realizabil, doar că acesta va fi atins mai târziu decât speră autoritățile moldovene. Vlad Cubreacov.
Eu cred că acest lucru se va întâmpla într-o perspectivă mai îndepărtată, nu chiar atât de apropiată, cum în mod firesc speră autoritățile Republicii Moldova. Trebuie să recunoaștem că există o serie de restanțe pe care Republica Moldova nu le-a achitat deocamdată. Mă refer la rolul și funcțiile procuraturii, la independența justiției, funcționarea mass media, compania publică Teleradio Moldova, statutul minorităților și învățământul în limbile acestora, capitole la care Republica Moldova nu strălucește deocamdată și este adesea criticată în forul de la Strasbourg. Va trebui ca această decizie de suspendare a monitorizării să fie precedată de schimbări calitative ale vieții noastre în interiorul Republicii Moldova. Mingea este în acest moment pe terenul Chișinăului și depinde de gradul de deschidere pe care îl va avea administrația Republicii Moldova și de dorința de a se conforma efectiv standardelor Consiliului Europei, nu doar pro forma.
Un punct de vedere asemănător a exprimat și liderul Partidului Social Liberal, deputatul Oleg Serebrian.
Sper că există șanse reale ca până la sfârșitul anului Republica Moldova să fie scoasă de sub monitorizare, evident cu condițiile că vor fi întreprinși pași concreți privind democratizarea Republicii Moldova. Vreau să vă spun că a existat o mare așteptare și în Statele Unite și în Europa referitor la evoluțiile pozitive din Republica Moldova, care se estompează puțin câte puțin. Mă rog, speranța nu este până la capăt epuizată. În cazul când se îndeplinesc și cerințele occidentalilor și cerințele opoziției democratice din Republica Moldova, atunci există într-adevăr șanse absolut reale ca Republica Moldova să fie scoasă, dar nu putem exclude faptul că actuala putere de la Chișinău va încerca prin diverse tertipuri să se eschiveze de la aceste obligațiuni și atunci cred că Republica Moldova va mai rămâne pentru încă o perioadă supravegheată, să zic așa, de Consiliul Europei.
Vicepreședintele fracțiunii Partidului Democrat, Vladimir Filat, spune că totul depinde de autoritățile moldovene.
Totul depinde de guvernare, de acțiunile guvernării, nu numai ce ține de declarații, dar și acțiuni concrete, ajustare legislației, obligațiunile asumate fiind deplinite într totul. Eu țin foarte mult să menționez că scoaterea de sub monitorizare este un lucru foarte important și ține de imaginea țării, dar pe mine m-ar interesa foarte mult și restul obligațiunilor care și-a asumat atât președintele Republicii, cât și guvernarea pe ansamblu în momentul investirii și a președintelui și a guvernului.
Mult mai puțin optimist s-a arătat președintele grupului parlamentar secretar al Alianței Moldova Noastră, Serafim Orechean.
Relațiile Moldova-Consiliul Europei, bineînțeles că n-au fost utilizate la timp și integral. Noi am ratat foarte multe șanse din cauza poziției guvernării precedente, aș spune și actuale, care până când în mod doar declarativ și nu la real, activează în procesele de democratizare în interiorul țării și apropierii de Uniunea Europeană. Deci eu aș considera că este prematur scoaterea de sub monitorizare a Republicii Moldova, deoarece consider că realizări concrete în procesele de democratizare, de apropiere de către Europa, până când nu avem.
Să menționăm că una din problemele de bază din cauza căreia Republica Moldova continuă să se afle sub monitorizarea Consiliului Europei este nesoluționarea până în prezent a conflictului transnistrean. Din Chișinău, Sergio Prahorșcic, Radio Europa Liberă.
Guvernul Vasile Tarlev a aprobat programul comun al Comisiei Europene și Consiliului Europei de susținere a reformelor democratice în Republica Moldova pentru anii 2004-2006. Executivul a numit pe ministrul afacerilor externe și integrării europene Andrei Stratan în fruntea unui grup interministerial de lucru pentru monitorizarea executării programului și a cerut ministerilor să elaboreze în termen de o lună planuri de acțiuni individuale, pe baza cărora va fi întocmit un plan național de realizare a programului respectiv. Vitalie Dogaru să afle mai multe despre acest plan și relatează.
Programul comun al Comisiei Europene și Consiliului Europei pentru susținerea reformelor democratice în Republica Moldova pentru anii 2004-2006 a fost aprobat de instituțiile europene în septembrie 2004. Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Andrei Stratan, susține că documentul este deja pus în aplicare.
Acest program prevede asigurarea dezvoltării statului de drept în conformitate cu standardele europene, noțiune care se înscrie totalmente în prevederile planului de acțiuni care Moldova le-a semnat anul curent cu Uniunea Europeană, consolidarea democrației locale, asistență pentru furnizarea eficientă a serviciilor sociale, în special pentru păturile vulnerabile ale populației și consolidarea protecției drepturilor omului la nivel național, în special în cadrul instanțelor judecătorești naționale.
Stratan a declarat că Secretariatul Consiliului Europei urmărește realizarea programului în Republica Moldova, fapt de care va depinde acordarea pe viitor a asistenței financiare și tehnice suplimentare pentru reformele preconizate. Solicitată de Radio Europa Liberă, șefa Biroului de Informare a Consiliului Europei în Republica Moldova, Lilia Snegureac, a afirmat că programul comun al Comisiei Europene și Consiliului Europei de susținere a reformelor democratice în Republica Moldova este o continuare a unor proiecte elaborate de instituțiile europene pentru Republica Moldova. Snegureac a menționat că documentul aprobat ieri de guvern se deosebește de planul de acțiuni Uniunea Europeană-Republica Moldova.
Planul de acțiune Uniunea Europeană-Moldova este un document politic care stabilește în principiu obiectivele strategice ale cooperării dintre Moldova și Uniunea Europeană. Pe când programul comun vine să ajute în anumite direcții la realizarea acelor angajamente pe care și le-a asumat Republica Moldova și la realizarea acelui plan de acțiuni.
Lilia Snegureac și-a exprimat regretul că guvernul nu a dat publicității programul comun al Comisiei Europene și Consiliului Europei de susținere a reformelor democratice în Republica Moldova, fapt menționat și de mai mulți experți solicitați de Radio Europa Liberă să comenteze prevederile documentului. În cadrul vizitei recente la Chișinău, cu raportorul adunării parlamentare a Consiliului Europei pentru Republica Moldova, José Duriu a declarat că Consiliul Europei așteaptă din partea Chișinăului finalizarea reformării statului de drept conform standardelor europene într-un termen cât mai restrâns. Duriu a subliniat că după 10 ani de monitorizare nu mai este loc pentru indulgență și toate acțiunile Moldovei vor fi urmărite îndeaproape de Consiliul Europei. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Alexandru, să mai adăugăm și că José Duriu a regretat faptul că Moldova nu a putut ține pasul cu România și Bulgaria pe calea integrării europene, dar și-a exprimat speranța că Moldova să poată obține totuși statutul de țară asociată la Uniunea Europeană, desigur, dacă va pune în aplicare reformele democratice necesare.
Și să nu uităm că una din problemele scoase în evidență la Chișinău de delegația din partea adunării parlamentare a Consiliului Europei a fost nevoia soluționării crizei transnistrene. În acest sens, Adrek Vakhestad a spus că organizația pe care o reprezintă este dispusă să acorde tot sprijinul necesar pentru rezolvarea conflictului.
Și locuitorii din Râmnița doresc să se rezolve cât mai iute conflictul transnistrean și să poată călători liber între Moldova și regiunea transnistreană. Este ceea ce a remarcat Valentina Ursu, stând de vorbă cu o mulțime de oameni din Râmnița și din satele din apropiere. Iată ce îi spunea o femeie, una din multele opinii pe care le-a ascultat și pe care vă invităm să le ascultați și dumneavoastră în cadrul emisiunii noastre de sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă.
Doresc pașii Pidnistrovia asta cu Moldova și o Moldova unită. Să trăiască și parte și ea nerodul cum trăim noi aici. Noi aici tare fericiți suntem. 50% plătim lumina, apa, gazul. Tot e mai ieftin. Dar parte și ei trăiesc rudile. Ele plătesc acolo sărașile, ele rămân și fără pâine. Chiar am noră, am nepoată.
Știți că Transnistria are datorii foarte mari la gaze către Federația Rusă.
N-are nică. Și a nostru singur Igor Smirnov a spus că ei nu-s dători nici cu o capeică. Vă spun și văd eu pe televizor. S-a spus că ei nu-s dători la nimic cu o capeică.
Îl credeți pe Smirnov?
Am când da. Eu și pe Voronin tare mult îmi place, că eu când a fost prima votare, când se-l aleagă pe dânsul prezident, apoi eu l-am scris la rugăciuni că el să pobedească. Și am când a fost a doilea tur, eu iar l-am scris la slujbe pe Voronin. Voronin mult a făcut pentru Moldova.
Și de ce nu
sunești
Transnistria cu Moldova?
De-a mai ieșit între dânși și nu pot eu să-i judic pe doi miniștri, pe Smirnov și pe Voronin. Dar doresc și o Moldovă unită. Să trăiască și partea și aia cum trăim noi partea asta. Foarte bine e partea asta de trăit.
Sunteți cetățean al cărui stat?
Pidnistrovia. De aici prinesc pensie. De aici.
Știți că Transnistria este un stat autoproclamat, nerecunoscut de nimeni.
Eu știu, n-am nicio pretenzie. Eu numai atâta doresc, ca să fie o Moldovă unită. Și Pidnistrovia și Chișinău. Să unească, să trăiască lumea liberă. Nu trebuie să ne numim că tu ești smirnovist, oricum separatist, ori. Noi suntem toți moldoveni. Ia că mă mai duc în părțile și ele că cum mai trăiți voi acolo? Of, că și aud pe radio, că ia că te stârnește război. Dar eu zic că acolo e tot ticu, spacoinu, trăim liniștiți foarte bine. În parte și ei zic că Smirnova e vinovată. Aici zic că Voronin e vinovat, că vorvamă. Mai mult el acolo oprește, eu știu cum.
Cine poate să facă această reunificare a Republicii Moldova?
Numai Voronin și cu Smirnov să găsească limbă comună, să unească. Să fie bine și pentru dumnealor și pentru narod și lumea liniștită.
Dar care-i președintele dumneavoastră?
Trăiesc pe pământul transnistrian, înseamnă că e Igor Smirnov. Pensii de aici prinesc pâine de la dânsul mănânc.
Dar pământul transnistrian face parte din Moldova.
Numai decât că asta e drept, că din Moldova faci parte. Numai dumnealor pot să fac pași între naroade, domnul Voronin și cu domnul Smirnov, să găsească limbă comună. Am o rugăminte către domnul Smirnov și către domnul Voronin. Să deschidă linia, să margă lumea cu trenul liber în Râbnița, închisă gara. Am o cu telefoanele este. O scunchit tare. Eu am telefon în casă, eu mă tem să mă apropii de dânsul. Sun de la Râbnița până la Florești. 10 rubli, vă rog din toată inima. Ieftiniți-o leacă telefoanele astea. Să sună aici pe loc, eu n-am aproape pe nimeni. Și rămân minutele este atât în polza gospodarstvă.
Una din multele opinii diferite pe care le-a consemnat Valentina Ursu în periferia Râbniței.
Opinie pe care o puteți asculta sâmbătă în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică Vasile Botnaru, în emisiunea sa Punct și de la capăt, vă propune o dezbatere pe tema proiectului ucrainean de rezolvare a crizei transnistrene. Printre invitații săi se numără și Vlad Spânu, directorul executiv al Fundației Moldova de la Washington.
Așadar, nu uitați sâmbătă la ora 13 pe frecvențele postului de radio Nova și Vocea Basarabiei și la ora 18 în zonele din Ungheni, Jedineț și Streșeni pe frecvențele FM bandă estică.
Este posibilă o schimbare către democrație în autoproclamata Republică Nistreană? Ce șanse de reușită are un proiect pentru transformarea televiziunii de stat, cea despre care vorbea femeia din marginea Râbniței, într-una publică, adică finanțată prin abonament și fără ca autoproclamatele autorități să-și exercite vreun control editorial asupra ei? Valeriu Cațăr a căutat să afle răspunsul la aceste întrebări.
De etatizarea televiziunii, așa zis de stat, din Transnistria, face parte dintr-un pachet mai larg de inițiative formulate de vicepreședintele Sovietului Suprem de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Inițiative care urmăresc în mod evident limitarea competențelor atribuite liderului administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov. Șefciuc propune eliminarea oricărui control de stat asupra televiziunii, aceasta urmând să fie condusă de un consiliu public, format din oameni de artă și cultură, specialiști în educație, audiovizual și comunicații. Analistul politic transnistrean, Andrei Safonov, pe care l-am solicitat să comenteze inițiativele lui Evgeni Șefciuc, susține că tânărul vicepreședinte al legislativului transnistrean este reprezentantul unui cerc de influenți oameni de afaceri de pe malul stâng al Nistrului, care au întrezărit o posibilitate de a-și legaliza business-ul în legătură cu prezentarea planului ucrainean de reglementare transnistreană.
În primul rând, acele forțe care propun astăzi un șir de inovații, inclusiv transformarea televiziunii de stat într-o companie publică, încep să evalueze, luând în considerație schimbările din exterior, viitorul post-smirnovist al Transnistriei. Este vorba inclusiv despre cei care reprezintă firma Sheriff. Problema e că, spre deosebire de conducerea politică a regiunii, această firmă are interese de afaceri concrete, afaceri imobiliare, telefonie mobilă, un complex sportiv imens la intrarea în Tiraspol și ei se gândesc de pe acum, bineînțeles, cum să ofere afacerilor lor o formă care să fie recunoscută la nivel internațional. Pe de altă parte, mai există o versiune care nu poate fi ignorată. Se prea poate că printre reprezentanții puterii executive și legislative sunt de cei care vor să creeze pe fundalul planului Iușcenko doar impresia luptei dintre ramurile puterii, pe când, în realitate, n-ar fi decât o înscenare menită să influențeze opinia publică internațională.
În același timp, în opinia lui Andrei Safonov, printre susținătorii reformelor care au reușit să formeze majoritatea în legislativul de la Tiraspol și să promoveze în prima lectură unele dintre inițiativele lui Șefciuc, s-au înscris astăzi reprezentanții celor mai diverse categorii de interese nemulțumite de prestația lui Igor Smirnov. Ca dovadă poate servi faptul că printre cei care au subsemnat acestor inițiative se numără pe lângă Șefciuc liderul opoziției de stânga Alexandru Radchenko, fostul președinte al Uniunii Ucrainenilor Vladimir Bodnar și chiar președintele Comisiei Juridice Galina Antiufeeva, soția așa numitului ministru al securității din Transnistria Vladimir Antiufeev. Iar deetatizarea televiziunii poate fi privită în acest context ca o tentativă de a-l lipsi pe Igor Smirnov de cel mai eficient instrument de propagandă împotriva oponenților săi din Sovietul Suprem de la Tiraspol, spune Andrei Safonov. Mediile oficiale transnistrene au și lansat deja o susținută campanie contra reformelor. Într-un comentariu publicat de Olvia Press, de exemplu, reformarea televiziunii de stat, ca și toate celelalte inițiative pretins democratice, după cum le numesc chiar autorii acestui comentariu, sunt calificate drept o tentativă de subminare a așa numitei statalități transnistrene, drept un ecou al revoluțiilor colorate, care nu trebuie în niciun caz admise pe teritoriul transnistrean. Agenția oficială de la Tiraspol remarcă de altfel și caracterul oligarhic al intereselor pe care le-ar reprezenta unii dintre promotorii acestor reforme. Am solicitat și opinia unui expert de la Chișinău. L-am întrebat pe Oazun Antoi, director de programe la Institutul de Politici Publice, dacă este posibilă o democratizare a Transnistriei pornind de la inițiative interne.
Răspunsul este univoc. Nu. Din simplu motiv că populația care locuiește în teritoriul controlat de acest regim n-are niciun minut de experiență de democrație politică trecând din totalitarismul sovietic în cel șovino-transnistrian direct. Și dacă ne amintim că însăși Republica Moldova încă se află sub vizorul atenției adunării parlamentare al Consiliului Europei, atunci democratizarea Transnistriei din interior noi putem să o așteptăm tot cam atât de mult ca și democratizarea Coreei de Nord. Și totodată democrație nu înseamnă substituirea impostorilor serviciilor secrete rusești prin impostorii promovați de structurile comerciale cu trăsături evident mafiotice.
A fost analistul politic moldovean Oazul Antoi. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
vom reaminti că în această săptămână istoricul britanic Timothy Garton Ash, expert în istorie contemporană și politologie, scria în cotidianul Madrilen El País despre Tiraspol și despre starea lucrurilor din Transnistria ca despre o specie de stat fugar și suprarealist. Transnistria, continua istoricul britanic, ne ajută să realizăm importanța unui fapt istoric perceput doar pe jumătate de majoritatea dintre noi. Este vorba de declinul și dispariția Imperiului Rus. La început se putea crede că era vorba doar de căderea Imperiului Sovietic, nu cel rus. Dar când intri în Georgia, Ucraina sau locuri precum Transnistria, această idee trebuie abandonată.
O idee asemănătoare celei a istoricului Timothy Garton Ash este avansată și de expertul rus Pavel Felgenhauer, care într-un interviu cu Radu Benea pornea de la modul în care vede evoluțiile de ultimă oră din regiune și din Transnistria, Kremlinul și administrația Putin. Pavel Felgenhauer.
Poziția Moscovei nu s-a schimbat, iar toate aceste evoluții nu sunt privite cu ochi buni la Kremlin. După respingerea planului COSAC, relațiile dintre Rusia și Moldova s-au înrăutățit foarte mult și au căpătat un caracter negativ stabil. Moscova susține fățiș regimul din Transnistria și refuză să-și evacueze rămășițele armatei sale din regiune. Însă, în ciuda faptului că Moscova nu dorește să-și schimbe pozițiile, situația din regiune s-a schimbat radical după venirea la putere a lui Iușcenko la Kiev. În aceste condiții, Kremlinul trebuie să-și dea seama de inutilitatea acestei poziții, de faptul că este lipsită de orice perspectivă, pentru că în cele din urmă, dacă va continua tot așa, Rusia, într-un fel sau altul, va fi pur și simplu eliminată din procesul de luare a deciziei finale în problema Transnistriei. Acest lucru se poate întâmpla cu atât mai mult cu cât Ucraina intenționează să-și coordoneze acțiunile împreună cu Occidentul și cu Republica Moldova și în cazul în care ele vor reuși să se pună de acord, Rusia va avea foarte puține posibilități să mai întreprindă ceva. Chiar ieri însă, vicepreședintele Comisiei pentru CSI din Duma de Stat, Ahmed Bilalov, aflat la Tiraspol, declara că Rusia va întreprinde măsuri foarte dure împotriva Chișinăului dacă acesta va încerca să izoleze Transnistria din punct de vedere economic și politic. Guvernul rus a și întreprins anumiți pași în această direcție, interzicând importurile de carne, fructe și legume din Moldova. Există însă temerea ca aceste măsuri să continue.
Вот такая, в общем, доминирующая позиция в Москве. Отношения с Молдавией плохие, мы поддерживаем Приднестровье.
La Moscova predomină poziția despre care v-am mai spus, adică relațiile cu Moldova sunt proaste, deci trebuie să susținem Transnistria. Există și amenințări cu ridicarea prețului la gaze naturale, însă aceste amenințări nu pot speria pe nimeni, pentru că prețul gazelor naturale oricum este destul de mare, aproape ca pentru Baltici. Experții își dau foarte bine seama de faptul că Rusia nu dispune de pârghii politice și economice foarte serioase pentru a influența situația. Prin urmare, această politica a Rusiei în problema Transnistriei, destul de încăpățânată, este lipsită de temei. Același lucru, de altfel, s-a întâmplat și în alte situații, cum ar fi cazul bazelor militare rusești din Georgia. Deși făcuse declarații extrem de dure, Rusia, în cele din urmă, a trebuit să accepte poziția Georgiei. Rusia s-a împotrivit din răsputeri și venirii la putere în Ucraina a lui Iușcenko, dar a eșuat. Moscova a suferit înfrângere după înfrângere pentru că și-a supraapreciat propria capacitate de a influența asupra situației. Cred că în cele din urmă același lucru se va întâmpla și în cazul Moldovei.
Analistul rus Pavel Felgenhauer răspunzând întrebărilor lui Radu Benea. Nu părăsim regiunea unde crește îngrijorarea și în legătură cu situația din Belarus și cu regimul lui Lukashenko.
Între Polonia și Belarus s-a declanșat un adevărat război diplomatic. În ultimele luni, Varșovia a devenit unul dintre cei mai deschiși și direcți critici ai regimului Alexandru Lukashenko de la Minsk, pe care Ministerul Polonez de Externe l-a numit autoritar și anacronic. Președintele polonez, Alexandr Kwaśniewski, a acuzat autoritățile belaruse de înmulțirea cazurilor de încălcare a drepturilor omului și principiilor democratice. Polonia a expulzat un diplomat belarus care a răspuns la expulzarea de către Minsk a primului secretar al ambasadei poloneze. Diplomatul polonez a fost învinuit de faptul că ar încuraja minoritatea poloneză din Belarus, de aproximativ 400.000 de persoane, să se revolte împotriva guvernului. Autoritățile de la Varșovia le-au interzis luni accesul în Polonia câtorva oficialități belaruse, între care ministrul justiției Victor Halavanov. De unde au pornit aceste ostilități diplomatice? În luna martie, Uniunea Polonezilor din Belarus a ales-o la Congresul de la Hrodna ca președinte pe Angelika Baris. Ministerul Justiției de la Minsk a declarat Congresul drept nedemocratic și a anulat alegerile pentru o nouă conducere a Uniunii. Potrivit observatorilor independenți, autoritățile ar fi nemulțumite de înlăturarea de la conducerea Uniunii Polonezilor a lui Tadeusz Kruczkowski, persoană despre care se spune că ar fi loială regimului de la Minsk. Autoritățile din Belarus, în virtutea filosofiei lor politice, nu sunt capabile, în principiu, să admită existența unor structuri autonome, independente de voința regimului, spune Vladimir Dorohov, director adjunct al Institutului de Studii Socioeconomice și Politice de la Minsk, cu care a discutat corespondentul Europei Libere, Valentina Smite. Deci, continuă Dorohov, atunci când Uniunea Polonezilor le-a scăpat de sub control, alegând la Congres președintele pe care l-a dorit,